Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Tekshir-tekshir, Toshkentda militsiya Navro'z bayrami munosabati bilan tozalash tadbirini o'tkazmoqda. Pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Yasan-tusan Urgut qishloqlariga, Mirziyoyev uchun yasanish talabi qo'yildi. Taqiq: O'zbekistonda endi reklamalarda ham erotika taqiqlanadi. Yevropa parlamenti Qozog'iston hukumatini jurnalistlarga taqiqni to'xtatishga chaqirmoqda. Moskva metrosida hushidan ketib, temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqargan o'shlik mehnat muhojirini ko'ksiga prezident Putin medal taqdi. Ozod mikrofon: hokim maktab qurilishi uchun ajratilgan yerlarni sotib yubordi, deydi surxondaryolik o'qituvchi.
Shu maktab sotdida ular eski idora deb. Sotdida, keyin atrofdagi yer maydonlardan sotib yubordi. Shu bir yillik stolar joyi bor edi.
Dastur so'ngida islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bosh qarorgohi Hollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan Wimpelcom shirkati keyingi yildan boshlab o'z nomini o'zgartirishini ma'lum qildi. Bu haqda xabar qilgan Ведомости nashriga ko'ra, kompaniya hozircha o'ziga yangi nom topmagan. Nashr o'z tahlilchilariga tayanib yozishicha, Wimpelcomning o'z nomini o'zgartirish qaroriga kelishiga shirkat bilan bog'liq O'zbekistondagi korrupsiyaga oid janjallar sabab bo'lgan. O'tgan oy Wimpelcom shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun litsenziyani qo'lga kiritish maqsadida Toshkentdagi nufuzli shaxsga pora berganini tan oldi. AQSh adliya departamenti ma'lumotiga ko'ra, Wimpelcom va unga qarashli Unitel shu'ba korxonasi 2006-yildan 2012-yilgacha O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish imkoni evaziga bu mamlakat hukumati amaldoriga 114 million dollar pora berganini tan olgan. Wimpelcom mazkur ish yopilishi uchun AQSh va Hollandiya nazorat idoralariga 795 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda 10 mart kuni O'zA xabar berdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Tursunpo'lat Toshpo'latovning agentlikka bildirishicha, barcha hududlarda Navro'z tantanalari xavfsizlik talablariga javob beradigan joylarda o'tkaziladi. Tantanalar o'tkaziladigan joylar avvaldan maxsus xizmatlar, ichki ishlar xodimlari tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng tekshirilgan hududda jamoat tartibini saqlash bo'limi yong'in xavfsizligi tekshiriladi. Va tekshirilgan hududda jamoat tartibini saqlash bo'limi yong'in xavfsizligi va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash xodimlaridan iborat guruhlar navbatchilik qiladi. Jahon banki O'zbekistonga sanoat korxonalari energiya samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirish uchun 100 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Bu haqda UzDaily.uz xabar qildi. Yangi loyihaga ko'ra, sanoat korxonalarida energetikani tejash rejalashtirilgan. O'zbek energiya shirkati loyihani amalga oshirish uchun tender e'lon qilib, xorijdan energetika texnologiyalari olib kelish va o'rnatuvchi tadbirkorlarni izlayapti. Tender joriy yil 11 martiga qadar davom etadi. O'zbekiston keyingi yillarda energetika sohasida buhronga yuz tutyapti. Mamlakatning chekki qishloqlarida yillardan buyon cheklangan miqdorda elektr berilyapti. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini uzaytirdi. Mazkur qaror joriy hafta yakunidan boshlab kuchga kiradi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalari Rossiyaning 147 fuqarosi va 37 shirkatiga taalluqlidir. Sanksiya joriy etilgan shaxslar va shirkatlarning banklardagi hisoblari muzlatilgan hamda ularga Yevropaga kirishga viza berish taqiqlangan. Yevropa Ittifoqi Moskva 2014-yilda Ukraina hududi hisoblangan Qrim muxtoriyatini anneksiya qilgandan so'ng Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi. Rossiya nasroniylari Savchenko himoyasi uchun guruhi a'zolari ochiq xat e'lon qilib, Rossiya qamoqda qolayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoni vataniga qaytarish va unga yetkazilgan barcha azob uchun tovon to'lanishini talab qilib chiqishdi. Guruh a'zolari Savchenko vaziyatini huquqlar ustidan kulish deya atab, uchuvchi ayolning o'g'irlanishi uchun javobgar bo'lgan shaxslarni topib jazolashni talab qilishdi. Bir haftadan beri noroziligini ifodalash uchun quruq ochlik qilayotgan Savchenko Toshkentda kechadan boshlab suyuqlik ichishni boshlagani xabar qilindi. 9-mart kuni Rostov viloyati Donetsk shahar sudida Savchenko so'nggi chiqish qildi. U o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni ham Rossiya mahkamasini ham va bu mahkama chiqaradigan hukmni ham tan olmasligini aytdi. Mahkama hukmining 21-22 mart kunlari e'lon qilinishi kutilmoqda. Qotillikka aloqadorlikda ayblanayotgan Savchenko 23 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Kecha Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Savchenkoni ayirboshlashga tayyorligini bildirdi. Yaponiya orolbo'yi 5 yil avval 11-mart kuni sodir bo'lgan tsunami natijasida qurbon bo'lganlarni xotirlayapti. 2011-yilgi tsunami oqibatida 18 ming odam halok bo'lgan edi. O'sha yili 9 ballik zilzila va uning ortidan hosil bo'lgan dengiz to'foni natijasida Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasining yadroviy reaktorlariga shikast yetgan va radiatsiya atrof muhitga tarqalgan edi. Tojikiston Afg'oniston chegarasida payshanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan otishmada bir kontrabandachi o'ldirildi, ikki kontrabandachi yaralandi. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari boshqarmasi xabar berdi. Otishma Hamadoniy chegara atriyadi hududida yuz bergan. Afg'onistonning Toxor viloyati tomonidan Tojikistonga o'tishga harakat qilgan 6-7 kishidan iborat guruh tojik chegarachilarining qurollarini topshirish to'g'risidagi talabini bajarmay o'q uza boshlagan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Tafsilotlar dastur davomida. Shuningdek, internet sahifamizda www.ozodlik.org. Toshkentda militsiya Navro'z bayrami munosabati bilan tozalash tadbirlarini o'tkazmoqda. Pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Urgut qishloqlariga Mirziyoyev uchun yasanish talabi qo'yildi. O'zbekistonda endi reklamalarda ham erotika taqiqlanadi. Yevropa parlamenti Qozog'iston hukumatini jurnalistlarga taqiqni to'xtatishga chaqirmoqda. Demak, O'zbekistonda tozalash tadbiri amalga oshirilmoqda, lekin bu tadbirning ko'chalarni supurish, obodonlashtirish ishlariga asl aloqasi yo'q. 2016-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq o'tkazilayotgan tadbirda shubhali shaxslar aniqlanib, javobgarlikka tortilmoqda. Ayniqsa Toshkent shahrida Navro'z arafasida pasport rejimi joriy qilinib, poytaxtga sababsiz kelgan viloyatliklar aniqlanib, ortga qaytarilayotgan aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Tozalash tadbiri prezidentning 2016-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorini ijro etish doirasida o'tkazilayotganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari O'za agentligiga gapirib berdi. Mulozimning aytishicha, tozalash deb nomlangan amaliyot bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda va bu ishga mahalla fuqarolar qo'mitalari ham jalb qilingan. Ayrim viloyatlarda mazkur tadbir tozalash antiterror deya nomlandi. Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasida yozilishicha, Xorazm va Samarqand viloyatlarida mazkur tadbirlar davomida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan va jinoyatlar fosh etilgan. Lekin Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentda tozalash operatsiyasi paytida vazir o'rinbosari tilga olmagan choralar ham ko'rilmoqda. Xususan poytaxtda pasport rejimi kuchaytirilgani, viloyatdan kelganlar aniqlanib jarimaga tortilayotgani, mahallalarda militsiya nazirlari uyma-uy yurib, fuqarolar hujjatlarini tekshirayotgani to'g'risida Ozodlikning shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi ma'lum qildi.
Hozir butun shahar bo'ylab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy etilgan. Shaxsiy tarkibning 30-35% kuchaytirilgan kazarma holatiga keltirilgan. Bugun masalan juma namoziga shahardagi barcha masjidlarga katta kuch tashlandi. Ular shubhali shaxslarni tekshirmoqda. Pasporti yo'qlar bo'limga olib kelinib tekshirilyapti. Propiskasi ham yo'qligi aniqlansa, daydi deb rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi. Pasporti bo'lib, propiskasi bo'lmasa, uchastkaga olib kelinib, protokol tuzilyapti. Toshkentda sababsiz kelganlar ham aniqlanib, 100% protokol tuzilyapti va viloyatiga qaytarib yuborilyapti. Yonida pasporti bo'lmagan toshkentliklar ham militsiya tayanch punktlariga olib kelinib, shaxsi aniqlanguniga qadar ushlab turiladi. Xabardor qilingan yaqinlari pasportini olib kelgach, qo'yib yuboriladi,
dedi shahar boshqarmasi mulozimi. Uning aytishicha, har bir tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari va ularning o'rinbosarlari o'z hududidagi mahallalarini shubhali shaxslardan tozalash uchun mas'ul etib tayinlangan.
Har kuni kechqurun tuman bo'limlari mahalla posbonlarini yig'adi. Keyin mahallalarda yurib, xonadonlar tekshiriladi. Har bir uchastka noziri posbonlar ishtirokida amalga oshiradi bu ishni. Buning uchun nazirlarga yordam uchun tuman bo'limlaridan qo'shimcha kuch ajratilgan. Uyma-uy pasportlar tekshirilmoqda. U yerda ham propiskasi yo'qlar aniqlanib, protokol tuzilmoqda. Fuqarolar hujjatlarini ko'rsatishdan bosh tortsa, hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik sifatida rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi,
deydi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi mahallalardan birining raisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda huquq tartibot idoralari xodimlari mahalla posbonlari bilan birgalikda kundalik ravishda xonadonlar eshiklarini taqillatishayotganini tasdiqladi.
Tozalash tadbirini profilaktika nazirlari o'tkazyapti. Mahalla posbonlari bilan birgalikda zarur bo'lgan paytda o'zim ham qatnashyapman. Bundan tashqari har kuni uy boshliqlarini yig'ib majlis o'tkazyapman o'zim. Shubhali shaxslarni aniqlash bo'yicha topshiriq beryapmiz. Bundaylar aniqlansa, zudlik bilan mahalla qo'mitasi va uchastka nazirlariga telefon orqali xabar berishni uqtiryapman. 19 mart kuni mahallada kam ta'minlangan oilalar uchun sunnat to'ylarini qilib beramiz. O'sha tadbirda tartibni saqlashni ta'minlash choralari ham ko'rilyapti,
deydi mahalla raisi. Bundan tashqari milliy xavfsizlik xizmatidan biriktirilgan kuratorga kundalik tarzda mahalla hududidagi vaziyat borasida hisobot berib turiladi, deya qo'shimcha qildi rais. O'zbekistonda Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilishi odatiy holdir, lekin so'nggi 1-2 yil davomida bunday choralar doimiy tarzda amal qilayotgani Islomiy davlat ekstremist guruhidan kelayotgan tahdidlar bilan shartlangani aytiladi.
Samarqandning Urgut tumanida esa qurilayotgan yangi savdo va ko'ngilochar kompleksini 9 maygacha tugatishga urinayotgan tuman hokimi bu bozorga eltadigan katta yo'l bo'yidagi qishloq uylarining tashqi ko'rinishini bir xil qumsuvoq qilib bir xil rangga bo'yashni buyurdi. Majmua ochilishiga shaxsan bosh vazir keladi degan iddao bilan hokim uyma-uy yurib hovlisi fasadini tuzatmayotganlarni soqollarini oshirish va uzumzor soliqlarni oshirish va uzumzor yerlarini tortib olish bilan qo'rqitmoqda.
Ozodlikka murojaat qilgan ayrim urgutliklarga ko'ra, shu kunlarda mahalliy hokimiyat 9-maygacha qurilishini bitkazishga urinayotgan yangi savdo va ko'ngilochar majmuasiga eltuvchi yo'l Jarqishloq va Qoldi va Jarqishloqlardan o'tadi. Ozodlikka bog'langan urgutliklarga ko'ra, keyingi kunlarda bu qishloqlardan o'tuvchi katta yo'l yoqasidagi uylarga birma-bir kirib chiqqan tuman hokimi uy egalarini hovlisi fasadini qumsuvoq qildirib, bir xil rangga bo'yashni buyurgan.
3 kun oldin Urgut hokimi kelib, yo'l yoqasidagi daraxtlarni ohak bilan bo'yanglar, uylar tashqi tomonini sement va yirik qumni aralashtirib, kafil rangiga bo'yaysan deb ketdi. Buyrug'imni bajarmaganlarni nalogga topshiraman deb qo'rqityapti. Bu qishloqdagilar uzumchilik bilan shug'ullanadi. Ularga yeringni olaman, nalogni 20%ga oshiraman deb dag'dag'a qildi,
deydi Urgutlik suhbatdosh.
Kecha To'rtko'ldagi qurilishni tezlatish uchun viloyat hokimining o'zi keldi. Hammasi bo'l-bo'l qilib qurilishni tezlashtirishib yotibdi. Ochilishiga bosh vazir kelarmish. Shunga Mirziyoyev o'tadigan yo'l bo'yidagi 100 oshiq hovlining tashqi tomonini bir xil qilib bo'yash kerakmish. Odamlarda bunaqa yasan tusanga pul bormi, yo'qmi, hech kimning ishi yo'q. Rossiyadagilarning ko'p qaytib kelib ishsiz o'tiribdi. Uzumchilik, mayiz bozori hozir o'lgan. Borlar remontni qilar, yo'qlar nima qilsin? Qum suvog'i kamida $100 tushadi. Bu pul borda bor, yo'qda yo'q. Qozonini suvga tashlab o'tirganlar qancha qishloqimizda?
Dedi Ozodlik muxbiri gaplashgan fasadi yasanishi kerak bo'lgan uy egalaridan biri. Aniqlanishicha, oddiy aholi noroziligiga sabab bo'layotgan hokim buyrug'i Urgut tuman markazidan 15 km masofada joylashgan To'rtko'l mahallasidagi katta qurilish loyihasi bilan bog'liq. Samarqand viloyati hokimligi rasmiy saytida fevral oyi oxirida e'lon qilingan xabarga ko'ra, Urgut tumanining ushbu mahallasida 1000 o'ringa mo'ljallangan amfiteatr, hammom, 30 savdo do'koni, 3 maishiy xizmat uyi, umumiy ovqatlanish shoxobchasi, sun'iy qoplamali stadion, shuningdek qishloq vrachlik punkti qurilib, foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur qurilishga yaqin manbaning aytishicha, ayni kunlarda bu loyihani tezroq bitkazish uchun katta kuch sarflanmoqda va uning ochilish marosimiga shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda.
Binolar hozir hammasi bitgan. Mahalla binosi, hammom, oshxona, to'yxona va 28 do'konning g'ishti ko'tarildi. Lekin ko'pining tomi hali yopilmagan. Shularni bitirishga hozir qattiq harakat bo'lyapti. Urgut markazidagi To'rtko'lga keladigan 2 yo'l bor. Hozir shu yo'llar yoqasidagi uylar va bog'larni tartibga solishga ham buyruq berilgan. Lekin hozir yog'ingarchilik sezoni. Odamlarni uncha qistamayapmiz. 9-mayga yaqin fasadlar hokim aytgan rangga bo'yalib, daraxtlar oqlanib, ariqlar kavlanib, qilib, ko'zga xunuk ko'rinadigan daraxtlar kesilib, hamma joyga ishlov beriladi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda To'rtko'l majmuasi qurilishiga aloqador rasmiy manba. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning 2009-yilgi aholi punktlarini obodonlashtirishga oid qaroridan so'ng yillardan beri O'zbekistonning aksar shahar va qishloqlarida katta qurilish loyihalari amalga oshirilmoqda. Xususan bozorlar buzilib, ular shahar va tumanlar markazidan tashqaridagi ochiqlik maydonlarga ko'chirilmoqda. Mazkur qaror ijrosi sifatida amalga oshirilayotgan ko'plab qurilish loyihalarining ishga topshirilishiga shaxsan bosh vazirning o'zi borishi an'anaga aylangan. Bosh vazir keladigan tadbirlar oldidan davlat muassasalari xizmatchilari, qolaversa o'quvchi talabalarni ommaviy tarzda majburiy hashariga olib chiqish, Mirziyoyev korteji o'tadigan ko'chalar bo'ylarini qattiq sovuq yoxud jazirama issiqda tozalatish, xususan yo'l bo'ylaridagi uylar fasadini aholini majburlash orqali bo'yab bejash ham Ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda odatiy holga aylangan. Avvallar asosan prezident Islom Karimovning Toshkentdan tashqari safarlariga qilinadigan bunday yasantusanlar keyingi yillarda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev poyiga ham qilinmoqda. Shahar va qishloqlardagi xalq turmush darajasini farovon qilib ko'rsatish, xo'jalik yutuqlarini bo'rttirishga qaratilgan bunday urinishlar ayrim hollarda absurd darajaga yetmoqda. Xususan 2015-yil oktyabrida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kelishiga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Shahartepa qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'li chetidagi paxtasi terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgan edi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda erotika taqiqlanadi, reklamada. 9-mart kuni O'zbekistonning yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida reklama to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ishlab chiqqan loyihada tijoriy reklamada erotik sahnalardan foydalanish, haqiqiy yoki o'yinchoq qurollarni tasvirlash taqiqlanishi hamda boshqa qator taqiqlar nazarda tutiladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'zgartishlar loyihasiga ko'ra, 1999-yil 25-dekabrda imzolangan reklama to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga erotika so'zini kiritish nazarda tutilgan. Tilga olingan moddada tijoriy reklamaga doir qator taqiqlar sanab o'tilgan. Masalan, ishlab chiqarilishi yoki realizatsiya qilinishi qonun hujjatlari bilan taqiqlangan mahsulot to'g'risida axborot tarqatish, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeiga qarab boshqa holatlarga ko'ra kamsitish yoki o'zga shaxslarning mahsulotini badnom etish kabi taqiqlar mavjud. Shuningdek, 6-moddagi binoan O'zbekistonda tijoriy reklama mahsulotlarida pornografiyani tarqatish ham taqiqlab qo'yilgan. Mana endi taqiqlar ro'yxatiga erotika ham qo'shilmoqda. Erotika nima o'zi? Reklama to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar qabul qilingach, mahsuloti yoki xizmatini reklama qiluvchilar, reklama mahsulotlarini tayyorlovchilar, ularni namoyish qiluvchilar qanday kriteriyalardan kelib chiqadi? Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda erotika tushunchasining aniqlamasi yo'q. Bu so'z hatto izohli lug'atga ham kiritilmagan. Bosh lug'atda pornografiya, pornografik so'zlari mavjud, biroq erotika so'zi yo'q. 1984-yilda nashrdan chiqqan ruscha-o'zbekcha lug'atda erotika so'zi erotika, shahvatparastlik, shahvoniy his deb o'girilgan. Internetdagi resurslar O'zbekiston qonunlarida erotika va pornografiya tushunchalari ta'riflanganmi degan qiziqishimizni qondira olmadi. Shu mavzuda topganimiz bir materialda bunday ta'riflar O'zbekiston qonunlarida mavjud emasligi, natijada u yoki bu material pornografiyami yoki erotika ekanligini aniqlash qiyinligi aytib o'tilgan. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan ham qonunlarda erotika va pornografiya tushunchalari ta'rifi yo'qligini eshitdik.
Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 189-modda pornografik materiallar deyilgan, 130-modda jinoyat kodeksida unga pornografik materiallar deyilgan, erotika tushunchasiga ta'rif berilmagan.
Pornografik materiallar deganga, pornografiya deganga ta'rif berilganmi?
Yo'q, ta'rif berilmagan.
Dedi huquqshunos. Bunday holatda reklama tarqatuvchi reklamasida erotika yo'q ekanligini, tekshiruvchi esa erotika bor ekanligini qanday isbotlaydi? Bu savolga javoban Ruhiddin Komilov:
"Shu o'shaning uchun maxsus odamlar bor, fan, san'at, adabiyot namoyandalaridan iborat to'g'ri ekspertlar guruhi borki, shuncha tashkil qiladi-ku, nima pornografiya, nima erotika degan tushunchalar sanat sohasida, hamma din sohasida o'zidan bor xabarni birinchi marta emasmi, ekspertiza xulosalari bor, dinshunoslar beradi, din ekspertlar beradi. Bularga bo'yicha ekspertiza olsa qonun borki bo'yicha-ku.
Suhbatdoshimiz fikricha, shu kunda O'zbekistonda reklama mahsulotlarida erotika mavjud emas. Reklama to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar loyihasi shu ko'rinishda qonun kuchini olsa, internetda qimor o'yinlari dastur ta'minotlari reklama qilinishiga ham taqiq qo'yiladi. Qonun loyihasida balog'atga yetmagan bolalar uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarda haqiqiy yoki o'yinchoq qurollarni tasvirlash mumkin emasligi ham aytilgan. Bundan tashqari, reklama balog'atga yetmagan bolalarni reklama qilinayotgan mahsulotni sotib olishga chaqirmasligi lozim. Energetik ichimliklar reklamasida esa bu ichimliklarni belgilangan me'yordan ko'p ichilishi sog'liq uchun zarar ekani aytilishi lozim.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yevropa parlamenti 10 mart kuni Qozog'istonda so'z erkinligi bo'yicha rezolyutsiya yoyinlab, unda qozoq rasmiylarini jurnalistlar va ommaviy axborot vositalariga nisbatan ta'qibni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Yevropa parlamenti rasmiy ostonani qozog'istonlik jurnalistlarga nisbatan bosimni to'xtatishga chaqirdi. Yevropa parlamenti mustaqil va tanqidiy qarashdagi ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va blogerlarga nisbatan davom etayotgan ta'qibni, Qozog'iston rasmiylarining siyosiy asosga ega bo'lgan ayblovlardan foydalanishini va uzoq muddatli qamoq tahdidi ostida soxta iqrornomalar olish amaliyotini qoralaydi. Yevropa parlamenti Seyitqazi Matayev, Go'zal Baydalinova, Serikjan Mambitalin va boshqalarga nisbatan siyosiy sababga ega bo'lgan avvalgi va hozirgi mahkama jarayonlari, hukmlar va sanksiyalarni bekor qilishga chaqiradi, deyiladi Yevropa parlament tomonidan 10 mart kuni yoyinlangan hujjatda. Yevropa deputatlari Qozog'iston rasmiylariga ommaviy axborot vositalari uchun haddan ziyod og'ir jazoni ko'zda tutgan qonunchilikni isloh qilish talabi bilan ham murojaat qilganlar. Yevropa parlament Qozog'iston rasmiylarini Yevropa ittifoqi, BMT va YHT tomonidan tavsiya etilgani kabi qonunchilikda media faoliyat uchun haddan tashqari og'ir ma'muriy va jinoiy jazoni bekor qilishni ko'zda tutgan islohotlarni zudlik bilan boshlashga, xususan jinoyat kodeksidan so'z erkinligini cheklash va jurnalistlarni ayblash uchun foydalanilayotgan jazo moddalarini olib tashlashga chaqiradi, deya ta'kidlanadi hujjatda. Bundan tashqari Yevropa parlamenti ostonani jurnalistlar ishlari bo'yicha barcha mahkama jarayonlari ochiq tartibda o'tishi uchun sud tizimini o'zgartirishga chaqirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur rezolyutsiya Yevropa Kengashi komissiyasi vitse-prezidenti, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik bo'yicha vakillari, Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar hukumatlari va parlamentlari, Qozog'iston prezidenti, hukumati va parlamenti, Yevropa Kengashi va YHT parlament assambleyasiga yetkaziladi. Eslatib o'tamiz, prezident Nazarboyevning sobiq matbuot kotibi va Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi Seyitqazi Matayev byudjet mablag'ini o'marganlik va soliq to'lamaganlikda gumonlanib, 24 fevral kuni hibsga olingan. 3 mart kuni bo'lib o'tgan apellyatsiya sudi advokatlarning Matayevni uy qamog'iga chiqarish iltimosini qondirmagan. Shu tariqa Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi tergov yakunlangunicha, ya'ni aprel oyi oxiriga qadar hibsxonada qoladigan bo'ldi. Fuqarolik jamiyati faollari Serikjan Mambitalin va Yermek Narimbayev Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifalarida boshqa birov qalamiga mansub bo'lgan matnni joylashtirganligi uchun yanvar oyi oxirida 2 va 3 yilga qamalganlar. Yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanayotgan Nakanuni KZ muxolifat nashri muharriri Go'zal Baydalinova esa o'tgan yilning dekabridan beri Olmaota tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Ismi sanalgan jurnalistlar va faollar o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmaganlar. Ayni paytda bu jurnalistlarning hamkasblari ularga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar uydirilgani va siyosiy motivga egaligini aytmoqdalar.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 10 mart kuni Moskvadagi firmalardan birida kuryer bo'lib ishlovchi qirg'izistonlik mehnat muhojiri Marat Isayevga inson umrini saqlab qolgani uchun medalini Kremlda tantanali ravishda topshirdi. Marat o'z umrini xavf ostiga qo'yib, militsiya xodimi bilan Moskva metrosida hushidan ketib, temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqarib qolgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Kremlda o'tgan tantanali marosimda Rossiya prezidenti Vladimir Putin qirg'izistonlik mehnat muhojiri Marat Isayev va politsiyachi Artyom Karalyukni harakatini haqiqiy qahramonlik deb atadi.
Гражданин Киргизской республики Марат Аразматович Исаев, рискуя своей жизнью, они спасли от гибели женщину, упавшую на рельсы в московском метро.
Avvalroq Moskva meri Sergey Sobyanin bu ikki qahramonni mukofotlagandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham Marat Isayevni prezident soati hamda pul mukofoti bilan taqdirlagan. Marat Isayev 11 fevralda Moskvaning Krasnoselskaya metro bekatida hushidan ketib temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqarib qolgan. Mazkur voqea tasvirlangan videoda Marat o'zini ayolning ortidan temir yo'l iziga tashlagani, keyinroq bir politsiyachi kelib unga yordam bermoqchi bo'layotgani, ammo shu vaqtda poyezd kelayotgani aks etgan. Marat va politsiyachi Artyom temir yo'l izlari o'rtasidagi yo'lakka yotib olishgan. Poyezd ularning ustidan o'tib to'xtagan. Poyezd ketganidan so'ng Marat va Artyom hushidan ketgan ayolni platformaga olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqeani eslar ekan Marat Isayev o'zini qahramon deb hisoblamasligini aytadi.
Men o'zimni botir deb hisoblamayman. Hozircha ko'nish olmayman. Odamlar yo'l qo'yib suratga tushib.
Men o'zimni qahramon deb hisoblamayman. Bunga men hozirgacha ko'nika olmayapman. Odamlar yo'limni to'sib, men bilan suratga tushishadi. Ayrim paytlarda odamlar ortimdan kelib to'xtatishib, men bilan suhbatlashadi. Bu holatlarga ko'nikishga harakat qilyapman, lekin men hech kimdan hech narsa so'ragan emasman va bundan keyin ham so'ramayman. Meni unutishsa ham xafa bo'lmayman, dedi Marat Isayev. Qirg'izistonlik mehnat muhojirining aytishicha, u Qirg'izistonda qolgan onasi tashvishlanmasligi uchun bu voqeani yaqinlaridan ham yashirgan. Biroq voqea haqidagi videolar va xabarlar paydo bo'lganidan so'ng onasi unga telefon qilib, o'g'li bilan faxrlanishini aytgan.
Men bunday yo'lam, men nanday yo'lam deb narsani qilgan yo'qman. O'shal vaqtda men o'shal ayolni ko'tarib platformaga olib chiqayin deb sekirgan.
Men bu ishni qahramon bo'laman, nom chiqaraman deb qilganim yo'q. O'sha paytda men yiqilgan ayolni platformaga olib chiqib qo'yay debgina o'ylaganman. Bu voqea shunchalik shov-shuv bo'lib ketishi xayolimga ham kelgan emas, dedi Marat Isayev. Marat Isayev Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilib o'sgan. Hozir uning ota-onasi, xotini va qizi O'shda yashaydi. Marat esa 9 yildan beri Moskvada ishlab, tirikchilik qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Amoson shimolida aholi orasida xorij davlatlari, ayniqsa qo'shni Eronga boshpana izlab boruvchilar soni ko'paygan. Uzluksiz jangu jadallar ularni o'zga yurtlardan boshpana izlashga majbur qilmoqda, deya xabar beradi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'oniston shimol viloyatlari so'nggi oylar davomida davlat kuchlari bilan qurolli jangarilar o'rtasida sodir etiladigan uzluksiz jang jadallar maydoniga aylangan. Mazkur janglarni mahalliy aholiga katta nuqsonlar yetkazgani aytiladi. Aytilishicha shimol viloyatlari qishloqlari janglar tufayli esfurunlardan bo'shab qolgan. Mamlakat shimol viloyatlaridan Foryobda haydovchilik qiladigan Murtazoqulga ko'ra, mazkur viloyat qishloqlaridagi yoshlarning katta qismi janglar bois qo'shni Eronga jo'nab ketganlar. U birgina o'zining xonadonidan kamida 4 esfurunni Eronga ketganini aytadi.
Abo yigitlarni ketishini savobi shuki ko'p noamli bo'lgan, yana shu o'zlarida mushakki tozlariz bo'lsa, xil vaqtdan beri bo'lgan jang هیچ کم قدر بر وزمی پامدم نه توزیش نبر کتی ایرانیست ها براخت نه مثلا ایشم یا کارم یا هم مردم کوی کسو گروشتم بر رزول میکلای لیدیده و تو هرسا بازنده ایرانو زیاسته دو و نشرقم ایران دو ترکیه دو و نشرقم کتیاب دل تو بیسه قولو قولیار دکیر کنیم کشلاغدی که دا این سایز وین تا یرکی تاب مایکر کشلاغایی کم قولیانی و همه کتیان
Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan minglab o'zbek yigitlarini o'z uy joylarini tark etib noqonuniy yo'llar orqali chet ellar, ayniqsa qo'shni mamlakat Eronga o'tib borishlariga mamlakat shimol viloyatlarida sodir etiladigan otishmalar asosiy sabab sanalsa-da, ammo yagona sabab emasligi aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Nasrulloh Quvonch fikricha, ishsizlik masalasi ham afg'onistonlik o'zbek yoshlarini Eron va Turkiya kabi yurtlarga jo'nab ketishlikka majbur etmoqda.
Yigitlarni muhojiratiga urush sabab desak ham bo'ladi-yu, ammo meni fikrimcha faqat urush emas sabab. Tomondan urush desak, boshqa tomondan yurtimizda urush sababli ishsizlik, boshqa tomondan hozirgi zamonda yigitlar o'sha yashab turgan qishloqlarda yashab turgan shaharlarda ko'radilar boshqalar mashinasi bor, dang'illama uylar quryaptilar, yo yaxshi yashab yaxshi tirichilikka ega bo'lyaptilar. Shu sababdan yigitlarga, ya'ni qizg'anish, ya'ni hasadlarni boshqa yurtlarga borib, ishlab, pul topib kelib, ularni o'shalar bilan bir qatorda o'zlarini boshqalar bilan hamsaviya hamsat qilish to'g'risida ham bular mana shunday muhojiratlarga va boshqa yurtlarga borib ish qilib pul topib kelishga urinayaptilar.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar Eron va boshqa davlatlarga osongina o'tib borayotganlari ham yo'q albatta. Ular odam kontrabandachilari orqali Eronga o'tib borishlikka harakat qiladilar. Aksariyat hollarda mazkur yoshlar Eron chegarachilari qo'liga tushib deportatsiya qilinadilar. Ayrim hollarda chegarachilar tomonidan o'qqa tutilib halok bo'ladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. AQSh rasmiylari Rossiyaning sobiq matbuot vaziri, prezident Putinning yaqin safdoshi bo'lgan Mixail Lesin boshiga tumtoq narsa bilan berilgan zarbadan halok bo'lganini bildirdi. Tojikiston Afg'oniston chegarasida payshanbaga o'tar kecha sodir etilgan otishmada bir kontrabandachi o'ldirildi, ikki kontrabandachi yaralandi. Yaponiya ro'parosi 5 yil avval 11 mart kuni sodir bo'lgan sunami natijasida qurbon bo'lganlarni xotirlayapti. 2011 yilgi zilzila oqibatida 18 ming odam halok bo'lgan edi. Rossiya nasroniylari Savchenko himoyasi uchun guruhi a'zolari ochiq xat e'lon qilib, Rossiya qamoqda qolayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoni vataniga qaytarish va unga yetkazilgan barcha azob uchun tovon to'lanishini talab qilib chiqdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini uzaytirdi. Mazkur qaror joriy hafta yakunidan boshlab kuchga kiradi. Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, bugungi suhbatdoshimiz Surxondaryolik o'qituvchi Uzun tumanidan hokim maktab qurilishi uchun ajratilgan yerlarni sotib yubordi, deydi Uzun tumanida yashovchi o'qituvchi.
Mana men Uzun tumanidan men. Xondizda tog'ida Dehsuq degan qishlog'i bor. 2009-yil prezident ajratilgan 252 million so'm pul bilan maktab qurilishi boshlandi. Mana 7 yildan beri maktabga hozir kiradigan yo'l ham yo'q. Maktab soz bo'lmagan, lekin tuman hokimi va boshqalari hamma joyga uje aytganki, yo'q, u maktab qurilgan, bolalar o'qiydi deb hammani aldab, maktabni qo'ldirib olgan qabul qilib namadan. Maktabda atrofiga mana hojatxona, boshqa mana ko'mirxonalar quradigan joylarda ham bitta boyvachchaga pulini olib sotib yuborganlar. Endi joy yo'q o'sha qurilish uchun. Maktabga kiradigan mana sport maydonchalarini ham sotgan, bog'ini ham sotgan. O'zi bir maydagina joyiga shunday maktab qurib qo'yganda shu binoni faqat boshqa biron xil endi u atrofga kiradigan yo'l va boshqa narsa joy qoldirilmagan. Hamma
hozir nima u yerda? Hozir nima bor? U maktabning o'rnida nima qilishdi u maktabning o'rnini?
Turibdi o'sha maktab, shu qurilgan maktab kirishasi yopilgan, shunday turibdi. Hech kim kira olmaydi. Daji hokim, rayon mudiri ham kira olmaydi u yoqqa.
o'sha sotib olgan odam ba'zi xonalariga mana masalan eshaklarini bog'lab qo'ygan, molni bog'lab qo'ygan, 250 millionga qo'yilgan maktabni shunday sharmanda qilib yuribdida maktab hisobiga olmasdanda, chunki ular sal ilmdan uzoqroq tushunmaydida, chunki davlat shuncha g'amxo'rlik bilan qurilgan binoni shunday xor qilish bir marta ham bir marta ko'r bo'ladi o'sha rahbarlar tushunmayaptida o'zlari. Pastiga bitta kolxoz qurilgan bitta bino bor, o'shandan sal pastroq tor joyga ham bir 5-6 ta sinxonasi bor, o'shanga o'qib turibdida, yangi maktabga ko'chirishga iloji yo'q, kirishga yo'li yo'q, hech kim yo'l bermayapti. Shuning uchun o'shani o'zlari bir yopib nima qilib turibdida, himoy qilib turibdida, o'sha sotgan odamlar yana gap eshitmasin deb.
Uni sotib olganini qayerdan bilasizlar?
Uni sotganini tender vaqtiga bir soxta hujjatlar bilan shu o'sha joyga maktab bor edida, o'sha maktabni sotdida ular eski idora deb. Sotdida, keyin atrofdagi yer maydonlardan sotib yubordi, shu bir yillik stolar joyi bor edi. Ana endi bir balo kelib ushaqda, o'sha joyda, o'sha sotilgan binoni yonida qurildi yangi maktab. Qurilgani bilan ana endi u yerga kiradigan yo'l qo'ymayapti, odam hech kim kira olmaydi. Mana shu uzun tuman hokimi daji o'zi borib kira olmadida ushaqda. O'sha atrofi tosh devor qilinib olgan-ku, masalan yopiq qanday kiradi? Devordan sakrab o'tmaydi-ku.
Endi nima demoqchi?
Konkretnisi shuki, o'sha maktabga kim shunday xiyonat ishlarni qiladi, javob bersa o'sha maktablar qaytilib joyi qoldirsin, o'sha maktab ochilsin-ki, bizning farzandlar ham masalan shu ko'rsin, bilsin, shunday haqiqatan ham zamonaviy maktablar borligiga ishonsin ushalar ham. Endi tog'di ichiga deb masalan boshqalar uni pulini yer buyursa-yu bolalar ko'chaga yursa bo'lmaydi-ku, baribir ham prezidentning fondidan bo'lyapti o'sha. Hokim kistasidan qilmayapti-yu, boshqa boy bachib qilmayapti-ku o'shani.
Surxondaryoning Uzun tumanida yashovchi o'qituvchi bilan suhbat edi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
Demak, mavzuni avval hammamizga o'sha avvaldan sizlarga eslatganim kabi, bugun shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafotidan roppa-rosa 1 yil o'tdi, 10 mart o'tgan yili shu kuni yurak xurujidan vafot etganida. Shayx hazratlari shubhasiz O'zbekistonning keyingi tarixi, ayniqsa mustaqillikdan avvalgi 10 yil va undan keyingi o'tgan 20 yillik davrda katta bir iz qoldirgan olimlardan biri va ayni paytda juda ham ziddiyatli shaxslardan biri. Avval u kishining vafotida haqida hozirlagan eshitirishlarimizda ham ko'plab tortishuvlar, bahslar bo'lgan edi. Albatta, u kishining ilmiy merosiga juda katta baho berilgan edi. Mana oradan 1 yil o'tdi va bugun o'sha o'tgan 1 yilga nazar tashlaymiz va buning sababi shundaki, u kishi bir tarafdan butun o'sha musulmonlarga so'zini o'tkizgan, ularni boshqargan peshvo bo'lsa, tanqidchilar fikricha bu mutlaq avtoritet hukumatning qo'lidagi bir siyosiy vositalardan biri edi. Demak, bugun yana o'sha tomonlarga mikrofon tutishga harakat qilamiz va ularning fikrini so'ramoqchimiz. Ishtirokchilarni bir tanishtirib o'taman. Bular demak, O'zbekistondan Abror Muxtor Ali, yosh ahli ilmlardan biri, uzoq yillar davomida shayx hazratlarining yonida bo'lgan va bevosita o'qishni ta'limotini davom ettirayotgan ahli ilmlardan biri. Yana bir ishtirokchimiz Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov, shayx hazratlarining faoliyatiga o'ta jiddiy tanqidiy qarashlar bilan tanilib kelgan va ko'plab maqolalar, risolalar yozgan asl o'zbekistonlik imom. Yana bir qatnashchimiz Shvetsiyadan Muhiddin Shirinov, hadisshunoslik fanlari doktori, bu kishi ham shayx hazratlarining faoliyati haqida o'z fikrlarini bildirgan edi. Demak, suhbatimizni boshlaymiz va men dastlab Abror Muxtor Aliyga yuzlanmoqchi edim. Mana shayx vafot etdi, u kishining ortidan juda katta meros va minglab shogirdlar yig'ilgan bir maktab qoldi. Va o'sha shayx vafot etgan ilk davrlarda shayxning o'rniga kim bo'ladi endi bizga yetakchi degan savol ko'tarilgan va bunda dastlab esimda bor, shayx hazratlarining o'g'lini ismi ham tilga olingan edi. Hozir nima bo'ldi vaziyat? Bu kishining o'rnini bosa oladigan bir voris topildimi va maktabning o'sha o'kishidan qolgan butun boshli ta'limotning ahvoli qanday ketyapti? Marhamat, Abror aka.
Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Rahmatli ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining vafotlaridan keyin o'kishidan qolgan ilmiy meros bir maromda davom etib kelyapti. Xususan diniy adabiyotlar, ya'ni islomiy ma'rifiy adabiyotlarni deyarli barchasi asta-sekinlik bilan qayta-qayta nashrlar qilib, tarqatilib borilyapti. Bu ma'noda hazratni o'zlarini oxirgi yozib vafotlariga yaqin yozib hali nashrga chiqmagan kitoblaridan ba'zilari ham nashr yuzini ko'rdi. O'quvchilarga yetib bordi, yaxshi qabul qilindi, ya'ni juda ko'pchilik bu ilmdan foydalanib kelyapti. Endi sayt ma'nosi hazrat boshchiligida tashkil qilingan 20 dan ortiq portalga ega bo'lgan islom.uz saytini faoliyati ham dastlab boshida sal sustlashgandek bo'ldi, lekin keyinchalik yana o'zini saviyasiga qaytdi degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Yana o'sha eski odamlar, eski reyting deymiz, misol uchun kunlik odamlarni tashrifi ortib boryapti borgan sari. Shu bilan birga Mavaronnahr fiqh akademiyasi nomi bilan bu endi rasmiy nom emas, endi ramziy nom bilan hazratni o'zlari savollarga javob berardilar. To'g'rirog'i hazratni o'zlari faqat savollarga javob berib musulmonlarni shunga ergashtirardilar degan tanqidiy fikrlar menimcha ozgina noxolis fikrlar, chunki hozir mana moderatorimiz eslagan lug'at, ya'ni avtoritet lug'ati arabchada as-sulta deyiladi. Saltanatga oid bo'lgan, ya'ni kuchga, hukmga ega bo'lgan shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Hazratga bunaqa ism qo'yishlik menimcha odobdan tashqari gap, chunki hazratda unaqa hukm qiladigan, saltanat ustiga quradigan narsa emas. U kishini ilmiy saviyalari o'z atroflarida haqiqatda tan olinadigan, qabul qilinadigan darajada edi. Endi shu ma'noda u kishini atrofidagi odamlar hazrat nima desa ergashib ketaveradigan holatda emas. Hazrat agar ilmiy bayonda, ilmiy savollarga ilmiy javob bersalar, albatta bunga ya'ni qabul qilinardi. Lekin juda ko'p marta kuzatganmiz, o'zimizda O'zbekistonning ichida ham ahli ilmlar tomonidan ba'zi masalalarda ixtiloflar bo'lsa, hazrat hech qachon ularga nisbatan shaxsiy adovatga o'xshagan narsa qo'zg'amasdilar. Albatta, ilm mana shu narsa bilan bo'ladi. Mana qaranglar, biz bilmagan narsalar ham ko'p. Mana shu xalqning ichida bo'ladi ilm derdilar. Bu hech qanaqa avtoritet degan narsani insonga, ya'ni qanaqadir siyosiy lug'at bilan yopishtirishlikka yaroqsizligini ko'rsatadi. Men endi sal bu mavzuga cho'zilib kirdim. Endi buyerdagi shu savol-javob ma'nosida o'sha davrda ham hazrat masalan fiqhiy masalalar bor, iqtisodiy masalalarda savollar bor, aqidalar aqida masalalarida, ijtimoiy masalalarda savollar bo'lsa, aksariga o'zlari javob berib, dars paytlarida, umuman ko'rishilgan paytlarda shogirdlarga tashardilar. Ba'zi savollarni siz toping, mana bu masalada, mana bu kitoblarga qarang, toping, javob qiling derdilar. Ko'rib o'zlari keyin falon shogirdimiz javob berdilar yoki pistonchi ahli ilm javob berdilar, javob beradilar. O'sha savol-javob rukni mana hozir yana xuddi o'sha eski davrdagidek davom etyapti. Faqat bu joyda hazratimizni o'zlarini yo'qliklari bizga ko'rinib turadi, bilinib turadi, lekin ilmiy saviyadagi javoblar mana hozir ham davom etib kelyapti.
Endi kimga murojaat qilishyapti, kim javob beryapti endi?
Shu shogirdlarni o'zi savol zikr ahlidan so'rang degan rukni bor islom.uz'da. O'shanga savol berilsa, alohida bitta lajna tuzilgan. Lajna deganda, ya'ni hazratni o'zlarini shogirdlaridan yig'ilgan, fiqhda ancha peshqadam, aqidada, ilmda ancha tafsirda, boshqa ilmlarda peshqadam shogirdlardan bir jamoat, ya'ni maslahat kengashi tuzilgan. O'sha maslahat kengashiga savol kelib tushadi va bunga ilmiy asoslarga ko'ra qarab umumiy xulosada javob beriladi.
Demak, keyingi shunday katta maktab qolgan va u kishini davridagi savol-javoblarni ruhini, o'sha murojaatlarni hammasiga javob bera oladigan, ko'tara oladigan, kishini davom ettira oladigan maktab bor, ishlab turibdi deyapsiz-da O'zbekistonda?
Albatta.
Endi bu shayx deyarli hamma tomonidan tan olingan peshvo edi. Bu kishini o'rniga chiqa oladigan, kishini darajasidagi peshvolar bormi, kutilyaptimi o'zi? Shunaqa taniladigan.
Bu savolni ham biz nisbiy deb qarashimiz kerak, chunki bir kishini o'rniga bir kishi chiqish kerak degan tushuncha qaysidir ma'nodagi fanlarda bo'lishi mumkin. Lekin islomda bunaqangi bir insonni barakot topib, aytgan gaplari qabul bo'lib, ko'pchilik uni gaplariga e'timod qiladigan shaxslarni ruhoniy tomondan qaraymiz. Biz musulmon ulamolar, ya'ni musulmon jamiyatida ulamolarni maqomini bir jihatdan shunda beriladi. Misol uchun deylik Abu Hanifa radhiyallohu anhu davrlarida fiqhda, hadisda, barcha islomiy ta'limotda kuchli, juda mashhur insonlar bo'lgan. Ba'zilar hattoki aytadi, ko'pchilik aksar aytadiki, ba'zi ulamolarni Abu Hanifa radhiyallohu anhu'dan ko'ra maqomlari, ilmlari, saviyalari, ya'ni maqbuliyati kattaroq bo'lgan, lekin Abu Hanifani mashablari barakot topib ketdi. Shogirdlarining tadbiyini bilan va Allohning tavfiqi bilan bo'lib ketdi. Shunga o'xshagan narsa. Endi Abu Hanifani o'rnilarini bosishlik ma'nosida bir avtoritet chiqdimi degan savol menimcha haliga aytganimdek nisbiyroq savol. To'g'ri, endi hazratni o'rnilarini bosish juda ham qiyin masala, chunki Hasan al-Basriyning bir gaplari bor. Olim odam dunyodan o'tsa, uni bo'shlig'ini to'ldirish juda qiyin bo'ladi, yillar kerak bo'ladi. Lekin shu ma'noda hazrati shogirdlari, bu biz O'zbekistonda bo'layotgan ilmiy maktab, ilmiy jarayon kelajakda inshaalloh o'sha katta-katta allomalarni yetishtirgan millat bu bizning millat. Inshaalloh o'shanaqangi ulamolarni chiqishligidan umid qilinadi. Hech qachon bu umiddan demak noumidlikka tushilmaydi. Shu ma'noda bu harakatlar bor. Endi ba'zilar aytayaptiki, o'sha paytda o'rnilariga o'g'irlari chiqarmidi degan gaplar. Bu ham o'sha nisbiy savollarga o'xshagan gap. O'g'irlari albatta yaxshi, hozirgi kunda o'sha Hilol nashriyotda bu ilmiy jarayonni kuzatib turibdilar. Misol uchun o'zlarini ham ba'zi asarlarni yozishlikka anaqalari bor, harakatlari bor, ba'zi kitoblarni tayyor tahlilga ketyapti. Xullas, ilmiy jarayon inshaalloh davom etyapti. Faqat oramizda ustozimizning yo'llari xolos. Qolgan jarayon inshaalloh o'zini yo'lida ketib turibdi.
Rahmat Abror aka, rahmat berilgan javoblar uchun. Endi men Muhiddin akaga yuzlanmoqchi edim. Muhiddin aka, aloqadamisiz?
Ha.
Muhiddin aka, mana Abror akadan hozir eshitdik, demak ichkarida o'sha shayx o'zidan qoldirgan juda katta maktab, o'sha shayxning hayotida qanday bo'lsa, hozir ham shunday faoliyatini davom ettiryapti. Mana savol-javoblar juda tarqalgan edi o'zbekistonlik musulmonlar orasida. Bu savol-javoblar rukni davom etyapti, savollar kelyapti, javoblarni beryapmiz deyapti. Endi men sizga shunday savol bermoqchi edim, chunki Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan bog'liq bo'lgan hodisa O'zbekistonning tarixida unikal hodisalardan biri edi. Bu kishi mutlaq ko'pchilik tomonidan tan olingan va hamma unga mutlaq ergashgan bir kishi edi, din peshvosi edi. Bu kishi hayotdan ko'z yumganidan keyin siz O'zbekistonda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Xususan bu kishining o'rniga yana kim chiqadi degan savollarni o'z oldingizga qo'yganmidingiz yoki siz boshqa o'zgarishlar kutganmidingiz?
Bismillahirrohmanirrohim. Berilgan savollar albatta hammani menimcha o'ylantirgan o'sha paytda. O'sha paytda Zamir opa bergan savol payt berganlarida, ya'ni o'sha maktab bir u kishi olib borgan faoliyat deyarli bir muassasaviy faoliyatga o'xshaydi yoki o'shanday, agarchi rasman shu statusi balki bo'lmasa ham. Va bu muassasa agar yaxshi qurilgan bo'lsa, albatta bu faoliyat davom etadi degan shaklda bir javob bergandim va bugun buni menimcha voqelikda ko'ryapmiz. Albatta shayxning o'rni ochiq qoladi, chunki shayx bir to'g'ri tarixiy vaqtda to'g'ri bir qobiliyat bilan paydo bo'lgan bir kishi. Bu kabi avtoritet yoki marjialik hammani nazarida e'tiborli bo'lish va uni u kishining gaplariga e'timod etish o'z-o'zidan ma'lum bir tarixiy holatni talab etadi. Ana o'shanday bir tarixiy holatda shayx o'sha tarix sahifasida paydo bo'ldilar va o'sha o'ringa yetarlicha malaka bilan chiqqanlar va shuning uchun ham erishgan e'tiborlari va o'sha holatga erishdilar. Bu bunday tarixiy holat O'zbekistonning bugungi kunda takrorlanishi o'sha miqyosda takrorlanishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin o'z-o'zidan hayot davom etadi. O'sha kishini o'sha kishi shakllantirgan madrasani vakillarini ichida ko'zga ko'ringanlari chiqishini kutilardi. Mana shu jarayon menimcha hozir davom etyapti. Lekin shayxning statusiga erishish albatta o'sha shayxga berilgan tarixiy holat boshqa kishiga bugun O'zbekiston unday sharoitni bera olmaydi. Chunki Sovet Ittifoqi qulashini arafasida shayx Sovet Ittifoqi oliy sovetiga deputat bo'lgan, Gorbachov bilan uchrashgan va undan oldin O'zbekistonda juda kamnamo bo'lgan, xorijda islomiy muassasada o'qib kelgan bir o'qib hamki, ya'ni a'lo baholarga o'qib o'sha yoqda ham katta malaka bilan qaytgan kishi. Bu tarixiy voqealar u kishini mana shu mavqega olib chiqqandi. Bunday mavqeni bugun O'zbekistonda erishishni imkoni yo'q. Lekin u kishining faoliyatlari yo'lga qo'ygan madrasalarini faoliyati davom etishi albatta kutiladi.
Muhiddin aka, bitta savol bermoqchi edim. U kishining bu mavqega erishishiga faqat tarixiy zarurat, to'g'ri zamonda, to'g'ri joyda paydo bo'lishi, uning talablariga ilmiy jihatdan, o'sha boshqaruv qobiliyati jihatdan javob berishgina edimi yoki bu yerda siyosiy rejimning ham ahamiyati bormidi, Muhiddin aka?
Siyosiy rejimning keyingi holatda balki ta'siri bordir, lekin u kishi haqiqatdan o'sha kam sonli uzoqni ko'ra biladigan va juda hikmat xislatini o'zlarida aks ettirgan o'ta bir qobiliyatli kishi edilar. U kishiga o'sha ham tarixiy siyosiy hokimiyat qadamlarini agar keyingi qilingan u kishini vatanga qayta taklif etishlari, u kishiga faoliyatlarini cheklab qo'yib bo'lsa ham oz qisman ya'ni ruxsat berilishi kabi narsalardan albatta siyosiy doiralar o'zlarini boshqa maqsadlari bo'lgan, lekin o'sha shayxning undan oldingi qo'llariga kiritgan dastmoyalarini to'g'ri juda ustakorona foydalanishi ortidan u kishi islomga xizmatni O'zbekistonda yangi bir pog'onaga olib chiqdilar. Buni deyarkan men shayxni juda hurmat qilishim bilan birgalikda hamma qarashlari yoki hamma o'sha masalalarda u kishini bilan hamfikr emasman, lekin ayni paytda bir nisbiylikni o'lchashda mezon deb bilgan bir kishi va qarash ko'zgusida faqat oq qora emas, boshqa ko'plar ranglar borligini ham ko'rgan bir kishi sifatida va u kishini o'zbek zabon musulmonlarga taqdim etgan katta hajmdagi xizmatlarini tan olish, insof bilan yondashish nuqtai nazaridan u kishini juda hurmat qilaman va u kishiga Alloh taolodan mana shu qilgan xizmatlari uchun katta-katta ajrlar va kelasi hayot saodatini eng cho'qqilarini Alloh taolodan kishiga so'rab qolaman.
Rahmat Muhiddin aka fikrlaringiz uchun. Endi Muhammad Solih Obutovga so'z bersak, Muhammad Solih Obutov shayx hazratlari haqida juda ko'plab maqolalar yozgan, risolalar yozgan, ayni paytda muhojiratda bo'lgan O'zbekistonlik imomlardan biri. Muhammad Solih Obutov bilan shayx vafot etgan kezlarda ham suhbatlar qilgan edik, u kishi qator tanqidiy fikrlarni tilga olgan edi. Muhammad Solih aka, o'sha oxirgi suhbatlarimizda siz eng ilgari surgan tanqidlaringizdan biri mazhabparastlikni tiriltirdi degan fikrni ilgari surgan edingiz. Mana oradan 1 yil o'tdi. Xulosangiz qaysidir tomonga o'zgardimi yoki vaziyatni qarab turar ekansiz, bu muammo, ya'ni mazhabparastlik muammosi keskinlikdan biroz tushdi degan fikrga keldingizmi?
Xo'p, bu masalada bu shayxni o'rni haqida, shaxsi haqida men oldin ham ko'p gapirganman, mana siz aytgandek maqolalar, kitoblar yozganman va hali shu fikrda turibman. 1 yil o'tganidan keyin ham hech narsa o'zgarmadi. O'zbekistonning ijtimoiy siyosiy hayotida hech narsa o'zgarmagani kabi, demakki o'sha turgan diniy vaziyat, diniy o'sha mazhabning hozirgi kundagi hanafiylik mazhabini, uni ham bir yo'nalishini mana shu asosiy ustuvor o'rinda turganligi hali ham o'shanday turibdi, hech narsa o'zgarmadi. Keyin men sizlarni mana eshitdim suhbatlaringda, bu shayxni hamma tan oladigan mutlaq avtoritet hokazo gaplar gapirildi. Men mana shu gaplarni to'g'rimasligini aytmoqchiman. Uni tan oladiganlar faqat bir qism, o'sha mazhabni hanafiylik yo'nalishida, u ham hanafiylikning bir yo'nalishida, chunki hanafiylikning boshqa bir yo'nalishi ularni inkor qiladi bu shayxlar. Hanafiylikning bir yo'nalishidagina faqat o'sha e'tiqod qiladigan, amal qiladigan musulmonlar tan oldi bu shayxni. Va buni ham mana Muhiddin aytganday tarixiy sabablari bor uni mashhur bo'lishini. Bundan boshqa guruhlar, bu jihodchilar bo'lsin, bu vahobiylar bo'lsin, bu boshqa hizbutlar, boshqa bironta guruh uchun shayx avtoritet emas, hech kim emas. Uni bu maqsad, buni bunaqa ko'tar-ko'tar qilish hammasi hali aytilganday siyosiy rejim undan foydalandi. U ham rejimdan foydalandi. Ikkovlari bir-biridan foydalanishdi, ya'ni bu ma'lum bir vaziyatda shunday bo'ldi. Aslida undan ham yaxshiroq, undan ham ilmliroq olimlar bor edi. ular ko'zga ko'rinmadi, yo'q bo'lib ketdi.
Endi mana o'zingiz savolga keldingiz, Muhammad Tolpaga. Yana shunaqa shayxga o'xshagan din peshvosi chiqadimi O'zbekistonda? Mana hozir Muhiddin aka sizdan sal oldinroq chiqishi qiyin chiqmaydi dedi. Abror aka ham bir hisobda bunday katta olimlarning davraga chiqishi vaqt talab qiladi dedi.
Nega chiqmaydi? Nimaga? Siz bu yerda nima bilan o'lchaysiz katta kichikni? Axir siz bilasizmi, kommunistik o'sha rejim hukmron paytida O'zbekistonda erkinlik kelganida qanday olimlar paydo bo'ldi? O'sha Abdulloh Qorakalar hech kim tanimas edi. Bir pas erkinlik kelganida paydo bo'ldi, hamma bildiki shunday olim borligini. Yana 20 yildan oshdi yo'q bo'lib ketganiga. Uni eshitmaydi birov. Uni kitoblari, boshqalari yo'q. Ya'ni bizda shunday o'lchov borki, o'zbek rejimi kimni maqtasa, zo'r desa, televizorga chiqarsa, kitob yozishga ruxsat bersa, shu odam avtoritet, shu odam aqlli, shu odam zo'r. Kimni qamab qo'ygan bo'lsa, 23 yildan beri mana qamoqda yotibdi Muhammad Rajab. Qo'qon jami masjidini imomi. Ammo odamlarni birov tanimaydi. Hech kim aytmaydi uni zo'r ulamo avtoritet deb. Aslida u odam bundan kammas edi. Hozir ham kammas. Lekin endi shunday bizda o'lchov. Mezonlar xato bizda. Siz aytayotgan gaplaringizga men qo'shilayotganim shu.
Tushunarli. Demak, O'zbekistonda olimlar bor, faqat bunga shu erkinliklar berilishi kerak, siyosiy erkinliklar berilishi kerak deyapsiz-a?
Endi albatta, mana shu paytgacha biz bilamizku, o'sha shayx o'zining mana bu tariqat va mazhabiylik yo'nalishini rivojlantirdi O'zbekistonda. Agar O'zbekiston bir demokratik davlat bo'lib, hamma guruhdagi, hamma aqidadagi odamlarga bir xil sharoit berilganida, ya'ni o'sha tariqatchi ham, salafiysi ham, mazhabchi ham, xizmati ham, boshqasi ham xohlaganicha kitob yozishga, xohlaganicha gapirishga, xohlaganicha masjidlarda, minbarlarda ma'ruza qilishga teng sharoit bo'lganida bunaqa bo'lmasdi vaziyat. Bir toifaga imkon berildi, ruxsat berildi. Shuning uchun bular zo'r, bular yaxshi, boshqalar hammasi adashgan, yomon turmada o'tiribdi. Mana bu adolatsizlik bo'ldi. Agar teng sharoit bo'lsa, boshqacha bo'lardi vaziyat.
Rahmat Muhammad Sonov aka.
Tenglik, erkinlik sharoiti kerak. Ana shu erkinlik sharoitida turib gaplashdi. U boshqacha bo'ladi. Hozir endi iloj yo'q.
Muhammad Sonov Xobutov edi fikrlar. Rahmat Muhammad Sonov aka. Men sizning fikringizdan hozir bitta narsani ko'z oldimga keltirdim. Masalan, shu Chexiyada, Pragada hozir masjidlar soni 10 ga yaqinlab qoldi va u masjidlarda masalan, turkiyalik musulmonlar bir masjidga boradi, yoki Iordaniyadan, yoki Qatardan kelganlar bittaga boradi, yoki masalan, boshqa davlatlardan kelgan bitta masjidga boradi. Ya'ni bular ko'proq endi albatta o'sha muhojiratda bo'lgani uchun, birinchidan milliy ozchilik bo'lgani uchun o'zlari millati qatnaydigan joyga qatnashi mumkin, lekin ikkinchi tomonda o'sha ibodatida ozgina farqlar bor, o'sha juziy farqlar bor, ba'zilarda jiddiy farqlar bor, lekin ular hammasi murosada, ahl totu, chunki siz aytmoqchi hamma huquqlari teng ta'minlangan davlat sistema o'laroq fuqarolarni va chet elliklarni huquqlarini teng ta'minlayapti. Balki siz aytmoqchi bo'lgan o'sha fundamental masala va bir tarafdan Muhiddin aka juda jiddiy e'tirof etib ketdi, siyosiy rejimning ham bu yerda roli bor deb. Erkinlik
rejimi mana shunday qilish kerak, mana shunday sharoit berish kerak dindorlarga ham.
Lekin mana Muhammad Solih aka, siz o'zingiz e'tirof etib o'tganingizdek, boyagi radikalizm masalasi ham bor. Tabiiyki, buni oldini olish kerak va buni o'zini nazorati bor. Tabiiyki, agar sistema haq huquqlarini ta'minlash kerak bo'lgan davlatchilik to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa, bunday muammoni oldini olishni ham imkon bo'ladi. Tabiiy, juda ko'p davlatlar masalan buni qilyapti. Endi bu boshqa masala, biz radikallik masalasiga o'tmaylik. Vaqtimiz cheklangan. Bugungi suhbatimizdan kelib chiqqan xulosangizni 2 daqiqa, 2 daqiqadan bildirsangiz, marhamat, men hozir Obutov sizga darhol so'zni bersam, bugungi suhbatimizga o'z xulosangizni tilga olsangiz, 2 daqiqa vaqt, marhamat.
Xo'p. Men o'zi bugungi suhbatdan nima maqsad qilindi-yu, nimaga erishildi, buni tushunmadim. Lekin har holda shuni bilganim, o'sha odam haqida yana gapirildi. Mayli, lekin biz shu narsani men taklif qilgan bo'lar edim Ozodlik radiosiga, muxbirlariga, jumladan sizga barma. U kishidan boshqa kitobi chiqmagan, nomi chiqmagan, qamoqlarda yotgan, turmalarda yotgan, yo'q bo'lib ketgan kishilar bor. U kishidan hech kam bo'lmagan kishilar bor. Shularni ham eslash, shularni ham bir suhbatlar uyushtirishingiz siz uchun adolat bo'lar edi. Faqat bir odamni hamma maqsadasidan qo'shilib maqtavermasdan sal adolat bilan qarash. Chunki biz u hamma maqsadayotgan odamni ham bilamiz, kimligini boshqalarni ham bilamiz va hammasi haqida qandaydir ma'lumot bor bizda. Sizda yo'q bu ma'lumot. Siz hamma maqsadga qo'shilib maqtab ketaverasiz.
Tushunarli.
Shu boshqa suhbatlar bo'lishini kutib qolaman.
Rahmat Muhammad Solih aka, sizni taklifingizni 100% qo'llab-quvvatlayman. Vaqtida o'zbek imomlari degan eshitirish qilganmiz, ko'p yordam bergansiz. O'sha qamoqda nomi chiqmay yo'qolib ketgan, ayni paytda jazoni o'tayotgan yoki o'sha qamoqdan jasadi kelgan ahli ilmlar haqida ma'lumotlar bergansiz, suhbatlar qilganmiz. Agar yana hozir hayotda mana shu shayxdan hech ilmi kam bo'lmagan, lekin O'zbekistonda u kishi darajasida ishlayotgan imomlar haqida yoki ahli ilmlar haqida ma'lumotlar bersangiz, ular bilan suhbatlar uyushtirib bersangiz, biz bunday hamkorlikka hamisha tayyormiz. Taklifingiz uchun juda katta rahmat, Muhammad Solih aka. Muhiddin aka, marhamat, xulosa.
Men O'zbekistonda turib, mana islom xizmati bilan mashg'ul bo'lgan va ayni paytda o'zlarida mana shunga bir berilib keraklicha xatar, keraklicha qiyinchiliklar bo'lishini ehtimoli bo'la turib, mana shu maydonda faoliyat olib borayotgan birodarlarimizga chuqur tashakkur bildirmoqchiman. Agarchi ular bilan ba'zi masalalar, ba'zi o'rinlarda turli fikrda bo'lsak ham, biz aslida bir qatlamni vakillarimiz, bizni bir-birimizga hurmat va hamkorlik yo'lga qo'yishgina biz o'sha qatlamimiz manfaatlarini O'zbekiston jamiyatida ko'proq himoya qilishga imkon beradi.
Bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun barcha ishtirokchilarga tashakkur aytaman, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat hammangizga ishtirokingiz uchun.
Rahmat
sizga.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Umuman bu haqidagi tafsilotlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Birozdan so'ng yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.